Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
muxolifatdagi siyosatchi, sobiq deputat Ravshan Jenbekov Atambayev hokimiyatni ag'darmoqchi bo'lgan degan fikrga qo'shilmaydi. Atambayevga maxsus xizmatlar qurol bilan bordi. Bu to'ntarish emas. Aksincha, Atambayev nima qilishini bilmay, oilasini, uyi, xususiy mulkini, yonidagi odamlarni himoya qilishga majbur bo'ldi, deydi siyosatchi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gökkeye rastlılar. Almaktan söylüyorum.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Almazbek Atambayev qotillik va isyonda ayblanmoqda. Hukumat va muxolifat vakillari nima deydi? Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevga nisbatan qotillik va hokimiyatni ag'darishda urinish aybi qo'yildi. Bu haqda Bishkekda 13 avgust kuni matbuot anjumanida bildirildi. Tafsilotlar bilan men Davron Xotam.
Atambayevga qarata quralni, o'q-dorilarni mo'yzamsiz yugurtib, massali boshalamanni to'yishtirib.
Qirg'iziston bosh prokurori O'tkirbek Jamshitovning bildirishicha, sobiq prezidentga nisbatan qurol va o'q-dorilarni noqonuniy ishlatib, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirib, tergov harakatlariga to'sqinlik qilish maqsadida bir xodimni o'ldirib va yana o'ldirishga harakat qilish bo'yicha ayblar qo'yilmoqda. Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasi rahbari O'rozbek Opumbayev bayonotiga ko'ra, Atambayev hokimiyatni ag'darishni maqsad qilgan.
В основном собирались дети, женщины, старики. Для чего? Вы это прекрасно понимаете. Ему нужна была кровь.
Atambayevga qon to'kish kerak bo'lgan. Buning ortidan u davlat to'ntarishini amalga oshirmoqchi bo'lgan. Men buni rasman bildiraman.
Тогда он мог совершить госпереворот. Я официально заявляю его умысел.
Deydi Opumbayev. Ammo muxolifatdagi siyosatchi, sobiq deputat Ravshan Jenbekov Atambayev hokimiyatni ag'darmoqchi bo'lgan degan fikrga qo'shilmaydi. Uning fikricha bu ayblovlar real emas.
Atambayev ko'ptagan siyosatchilar birigib bir 10-15 siyosatchilar
Atambayev to'ntarish qilish uchun Atambayev va 10-15 siyosatchilar birlashib, masalan, 2010-yildagidek, 2005-yildagi kabi bari Oq uyga keladi. Atambayev esa o'z uyida yotgan. Atambayevga maxsus xizmatlar qurol bilan bordi. Bu to'ntarish emas. Aksincha, Atambayev nima qilishini bilmay, oilasini, uyi, xususiy mulkini, yonidagi odamlarni himoya qilishga majbur bo'ldi, deydi siyosatchi. Ravshan Jenbekov Amerika ovozi bilan suhbatda hozirgi hukumatni siyosiy tazyiqlarni to'xtatish va voqeaga xolis baho berishga chaqirdi.
Birlikka chaqirgan odamlarni basa qoluv harakati kuchayadi. Ushul Atambayevning shiltovisi bilan.
Atambayev bahonasi bilan hukumatga yoqmagan odamlarni tazyiqqa olish harakati kuchaymoqda. Bu mamlakatni ham, hukumatni ham yaxshi tomonga olib bormaydi. Şunun üçün hükümet kılıç bilan hammani chopishini, Atambayev bahona odamlarga tazyiq ko'rsatishini, barini qamaymiz degan siyosatni to'xtatib, xolis, adolatli, qonuniy surishtiruvlarni o'tkazishi kerak. Albatta, aybi aniq isbotlangan odamlar jazoga tortilishi kerak. Ammo aybi yo'q, voqeaga aloqasi yo'q, qonunni buzmagan odamlar bo'lsa, ularni qo'yib yuborishga, ularni qayta-qayta huquq tartibot organlariga chaqiravermaslikka, hozirgi ta'qibni to'xtatishga harakat qilish kerak.
Hozirgi quvg'inni to'xtatgan harakat qilish kerak.
Deydi Jenbekov. Matbuot anjumanida ishtirok etgan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Qashqar Junushaliyev deydiki, 8 avgustda Atambayev qo'lga olingandan keyin uning tarafdorlari Bishkekning markaziy maydonida tartibsizliklarni uyushtirishga harakat qilgan. Vazirning da'vo qilishicha, to'planganlar orasida giyohvandlar, sudlanganlar bo'lgan va buni uyushtirishga deputatlar ham hissa qo'shgan.
Hozir tergov ichida tergov yuribdi. Tergovning negizinde keyin kerak bo'lsalarning ati jo'nida aytamiz.
Bosh prokuror Jamshitovning ma'lum qilishicha, prezident So'ronbay Jenbekov Atambayevning uyini shturmga olishdan keyin qo'zg'algan jinoyat ishlarini shaxsan o'z nazoratiga olgan. Shuningdek, bildiruvga ko'ra, Atambayevning mulki hozir davlat iznida. Uni mulkining ro'yxati 120 obyektni tashkil qiladi. Matbuot anjumanida qayd etilishicha, Atambayevning uyini shturmga olish vaqtida tarafdorlari qarshilik ko'rsatgani sabab 40 nafar kishi qo'lga olingan. Ularning shaxsi aniqlangandan keyin huquq tartibot organi xodimlari 34 kishini qo'yib yuborgan. Atambayevning o'g'li Qadir Atambayev esa mahalliy jurnallardan biriga bergan intervyusida 7-8 avgust kunlari Qo'ytoshda bo'lgan voqealar kuch ishlatar tizimlari tarafidan uyushtirilgan provokatsiya deb aytgan. Atambayev o'tgan hafta uyida qurolli guruh tomonidan o'tkazilgan reyd davomida qo'lga olingan edi. Atambayev va tarafdorlari reydga qarshilik ko'rsatib, o'rtada zo'ravon to'qnashuvlar kelib chiqqan edi. Kamida bir kishi o'lgan, o'nlab odam yaralangan. Uzoq yillar beqarorlikdan aziyat chekkan, bir necha inqilobni boshdan o'tkazgan Qirg'iziston yana siyosiy inqirozga yuz tutishi mumkinligi haqida xavotirlar bor. Atambayev 2011-2017 yillarda Qirg'izistonni boshqargan. Keyingi saylovlarda u Jenbekovni qo'llab-quvvatlagan edi. Ammo keyinchalik sobiq prezident va hozirgi prezidentning aloqalari buzildi. Hukumat Atambayev kriminal avtoritet deya tanilgan Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilish ishi bo'yicha so'roqqa 3 marta kelmay qo'ygandan keyin uyini shturmga olishga qaror qilgan. Atambayev parlament uni daxlsizlikdan va sobiq prezident maqomidan mahrum qilgach so'roqqa chaqirila boshlagan. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun O'shdan.
Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Vashingtondagi ishxonamizdamiz va bu davra mana shu stol oxirgi paytlarda O'zbekistondan kelgan hamkasblarimiz bilan muloqot maydoniga aylangan. Mana bugun ham Toshkentdan AQSh elchixonasining maxsus dasturi orqali kelgan hamkasblarimiz bilan o'tiribmiz va Shahnoza Ravshanova yoshlar kanalidan
kelganimizga ancha-muncha kun bo'ldi. Masalan, boshladik dastlabki uchrashuvni professional jurnalistlar jamiyati bilan uchrashuvdan boshladik. Umuman, mana shu uchrashuv davomida ancha-muncha qiziqarli faktlarni, qiziqarli ma'lumotlarni oldim. Masalan, dastlabki o'sha nima deydi, ishonch hosil qilgan narsa bu davlat ishtirokini ommaviy axborot vositalariga nisbatan kamaytirish, ya'ni ommaviy axborot vositalariga nisbatan shu o'sha xususiy anaqani nima deydi, maqomni berish va aynan balkim shunda so'z erkinligi balki yetarli darajada ta'minlanar. Endi men tushungan narsam shu. Uchrashuvlar davomida, suhbatlar davomida keyin shuningdek yana bir mana aynan siz iqtibosingiz menda masalan bir qanaqadir bir ma'qul bo'lgan iqtiboslardan bittasi shu, ya'ni so'z erkinligi bu qanaqadir bir chegara emas, ya'ni unga yetib olmaydi.
Marra emas.
Ha, u marra emas. U doimiy jarayon. U mana yetib keldik, bo'ldi, tugadi emas. Bu doimiy jarayon ekanligiga, demak, men qanaqadir bir amin bo'ldim. Demak, shu bu jarayonlar doimiy ketishi kerakligi. Hatto deylik, masalan, biz so'z erkinligi to'la ta'minlangan Amerikada ham bu to'la ta'minlangan deyolmaymiz. Ya'ni Amerikaning o'zi ham hali ham shu kurash ichida yuribdi-da. Demak, u hali ham kurashyapti. Ma'lum bir nima deydi? Ma'lum bir yo'lda qanaqadir bizdan qanchadir oldinda bo'lish mumkin. Demak, bizda ham shu jarayon boshlangan hozir. Eng muhimi shu davom etsa bo'ldi. Endi nima deydi? Bu muntazam harakatda bo'lsa, biz ham shu ma'nimcha shu ko'zlagan marraga yeta olamiz.
Endi mana har ikkalangizga savolim, rasmiy matbuot, davlat, ommaviy axborot vositalari orqada, hozir O'zbekistonda onlayn jurnalistika oldinda, blogerlarning roli kuchaygan, mustaqil jurnalistlarga ko'proq, deylik, ular sifatliroq material beradi, lekin mana davlat telekanallari uxlagan degan so'zlarni deyarli har kuni o'qiyman ijtimoiy tarmoqlarda va hatto ziyolilar ham shu gapni aytishyapti. Sizlar, masalan, siz mana davlat matbuotidansiz, deylik, yoshlar kanali. Ko'plar nazarida yoshlar kanali orqada, uyquda. Qanday bir javob bergan bo'lardingiz shunday bir xulosalarga?
Endi bu fikringizga ham qo'shilaman, ham qo'shilmayman. Chunki birinchidan mana 5 yil davomida ishlayotgan bo'lsam shu telekanalda davr informatsion dasturida o'zgarish bor. Masalanda mana o'zgarish bor. Avval yoritilmaydigan narsalar balki hozir yoritilyapti. Bu narsaga e'tibor berilyapti. Deylik, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzularni ko'taryapmiz, o'rganyapmiz. Anaqalarga murojaat qilyapmiz, mutasaddilarga murojaat qilamiz, ularni ham so'roqqa tutyapmiz.
Yangi shoular bor, masalan.
Bor bu narsa. Lekin nisbatan kam. Kichkina-kichkina qadamlar bilan bu ro'y beryapti-da. Eng katta muammo ichki senzurada. Jurnalistlar hali ham shu, masalan, qobiq ichida. Uni bir yoritish mumkinmi buni? Voy, bu balki mumkin emasdir degan xavotir bor ularda. Shu mana shu eng katta to'siq. Bizdagi eng katta to'siq shunda. Agar shu
rahbariyatning rolicha.
Rahbariyat endi shaxsan men nima desam bo'ladi sizga? Masalan,
yaqinda o'zgardi, to'g'rimi, rahbariyat?
Bizda rahbariyat o'zgardi, masalan, agar shaxsan kanal direktori demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, yoshlar telekanaliga yangi rahbar keldi. Demak, bungacha nodavlat telekanaldan biri hisoblangan My5 telekanalda direktor bo'lgan. Demak, o'sha Qobiljon Ahmedov bizga direktor bo'lib keldilar. Demak, dastlab nimadan o'zgarish sezildi? Ular mana shu pastda shu tur qo'yotgan media tur jarayonida siz o'zingiz ma'lumot bergandek, demak, universal bo'lish talabini qo'yyapti har bir, deylik, xodimga. Masalan, muxbirmanmi, montajni bilishim kerak, o'rganishim kerak. Operatormi, demak, montajdan xabari bo'lish kerak. Montajchimi yoki operatordan, operatorlik, tasvirga olish sirlarini bilishi kerak. Demak, hozir birinchi dastlabki talab aynan shu bo'ladi. Demak, yana ko'proq o'sha nima deydi, jonlilikni ta'minlash. Deylik, masalan, auditoriyasi kam bo'ladigan, qotib qolgan ko'rsatuvlar emas-da, haqiqatan yoshlarni chekirib boradigan ko'rsatuv. Mayli u avval balki bu toifadagi ko'rsatuvlarga yengil-yelpi deb qaralgan bo'lsa, mayli. Lekin hozir bu narsaga qanaqadir nima deydi, bir qarash o'zgardi. Bu yengil-yelpi yoki avvallari, masalan, nima deydi, aniq chegara bordi. Bu mumkin emas, bu masalan, bu turdagi ko'rsatuv mumkin emas, yo mana bunday bu to'g'ri kelmaydi davlat kanaliga degan narsa. Endi nima deydi, bir o'zgarish arafasida turibdi. Hali, demak, sentyabrda mo'ljallaganmiz biz mana bu o'zgarishlarni. Hali nima deydi, rejalar ko'p, lekin hali qanaqa amalga oshadi buni ko'ramiz. Hamma harakat qilyapti bir kuch bo'lib. Demak, yoshlarni bir joyga jamlashga harakat qilyapti, yoshlarni fikrini tinglashga harakat qilyapti, yoshlar uchun qiziq mavzularni, demak, eshitishga harakat qilyapti. Shaxsan har birimiz bilan suhbat qildi. Masalan, qanaqa loyiha bera olasan, nima qila olasan, nima qilsa yaxshi bo'ladi degan suhbatlar bo'ldi.
Demak, har bitta mana shunday o'ziga xos islohot bor, jarayonlar
kechyapti. Masalan, faqat jurnalistlar yo faqat ijod ahli bilan emas, montajchilar kirib chiqishdi, masalan, montaj ustalari bilan ham alohida suhbat, operatorlar bilan ham alohida suhbat. Ba'zan bilasiz, mana ijodiy jarayondagi odamlar bu orasida qat'iy chegarani chizib qo'yish bu noto'g'ri. Ba'zan shunaqangi jarayonlar bo'ladiki, deylik, operator muxbirga qanaqadir bir turtki berishi mumkin, yaxshiroq narsani yaratish uchun yoki yaxshiroq ijod qilish uchun. Mana shu chegara nima, aynan shuning uchun ham ular bilan ham suhbat bo'ladi. Nima kerak, nima qilsak bo'ladi. Demak, jarayon juda qizg'in. Hamma shu sentyabrni kutyapti. Aynan label o'zgarishdan boshlanyapti hammasi. Demak, shu yoshlar labellarigacha ham o'zgarishi kerak. Demak, buni prezentatsiyasi ham bo'ldi. Qator qiziqarli loyihalar prezentatsiyasi bo'ldi. Yaqinda Bo'stonliqda bo'lib o'tgan anaqada lager, media lager, media oromgohda. Demak, shu yoshlar telekanalini labelini, yangi labelini taqdim etishdi. Yangi strategik loyihalar, mana shu yaqin kelajakka mo'ljallangan.
Qancha odam ishlaydi hozir kanalda?
Yoshlar telekanalida bizga ma'lum ma'lumotlarga ko'ra 250 dan ortiq xodimi bor. Bu demak, o'sha texniklarni ham nima deydi?
Hisobga olganda,
ijodkorlarni hisobga olganda, rejissyorlarni hisobga olganda, xullas barcha ijod ahli 200 dan ortiq, 250 ga yaqin.
Qiziq. Kuzatishda davom etamiz. Ko'ramiz endi, kutamiz. Kuzda endi, demak, yangicha bir yoshlar kanali bo'lishi kerak, to'g'rimi?
Yangicha uslubda, yangicha ko'rinishdagi yoshlar kanali bo'ladi degan umiddamiz.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turo Balbino AQShga 14 yil avval noqonuniy yo'l bilan kirgan. Rafiqasi amerikalik, farzandlari ham bor. Qurilish kompaniyasi ish bilan ta'minlash haqida kafolat xati ham bergan. Biroq mart oyida uning doimiy yashash huquqi, green karta uchun arizasiga rad javobi berildi. Bunga bepul tibbiy xizmat va oziq-ovqat uchun yordam olgani sabab bo'ldi.
Quiero pensar que todo va a salir bien y
Hammasi yaxshi bo'lishidan umidvorman. Oilamdan ayrilib, bolalarim kamolini ko'ra olmaslik og'ir musibat bo'ladi, deydi Balbino. Yaqin kelajakda Balbino kabi arizasi rad etilgan immigrantlar soni ortadi. 12-avgustda e'lon qilingan tartibga ko'ra, nochor immigrantlar soliq to'lovchilar yelkasiga ortiqcha yuk.
Is reinforcing the ideals of self-sufficiency.
Prezident Tramp ma'muriyati o'z-o'zini ta'minlay bilish va shaxsiy mas'uliyatga doir ideallarni mustahkamlamoqda. Bu immigrantlardan Amerikada muvaffaqiyatga erishishni talab qiladi. Tartib muhojirlarning Amerikada fuqarolar hisobidan kun ko'rishining oldini oladi, deydi Fuqarolik va immigratsiya idorasi ijrochi direktori Ken Cuccinelli. Agar immigrant 3 yil ichida 12 oydan ko'proq bepul tibbiy xizmat yoki turar joy uchun ko'mak olgan bo'lsa, soliq to'lovchilar hisobidan kun ko'rgan deb topiladi. Faollar ma'muriyatni iqtisodiy nochor immigrantlarga adolatsiz munosabat uchun ayblamoqda. Tartib oktyabr oyi o'rtalariga qadar kuchga kirmaydi, biroq ta'siri allaqachon sezilib ulgurgan. Aynan shu tartib tufayli immigrantlarning ehtiyojmand qatlami ijtimoiy himoya uchun murojaat qilishdan hadiksirab qolgan. Ular immigratsiya yoki soliq idoralari tomonidan chora ko'rilishidan xavotirda, deydi ikki partiyali siyosiy markaz vakili Kristobal Ramon. Immigrantlarga qarshi bosim 2020 yilda qayta saylanish uchun urinayotgan Trampga saylovda qo'l kelishi mumkin. Demokratlar noqonuniy immigrantlarga ijtimoiy himoyani oshirish haqida bong urib turgan bir paytda prezident Trampning qattiq qo'l siyosati g'alabani kafolatlashi mumkin, deydi Ramon. Yangi tartib qochqinlar va boshpana uchun murojaat qilganlar uchun mo'ljallangan gumanitar imtiyozlarga ta'sir ko'rsatmaydi. Odam savdosi va zo'ravonlik qurbonlariga ham chora qo'llanmaydi. Tartib shuningdek qarindoshlik asosidagi immigratsiyaga ham ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki oila a'zolarining green card olishi uchun homiylik qilayotgan fuqarolar moliyaviy ko'mak to'g'risida kafolat xatini taqdim etishi lozim. Petsi Vidakusvara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
AQSh prezidentligiga nomzod senator Berni Sanders talabalarning 1.6 trillion dollarga teng qarzini bekor qilishga qaratilgan qonun loyihasini ishlab chiqdi. Qimmatbaho qog'ozlar oldi-sotdisiga soliq solib, 45 million odamni qarzdan xalos qilamiz deydi u. Loyiha 4 yillik jamoat kollejlarida bepul o'qishni ham nazarda tutadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. AQSh o'quv yurtlarida tahsil olganlar yillar davomida qarzini qaytaradi. Demokrat qonunchilar 45 millionga yaqin bitiruvchini bir umrlik qarzdan ozod qilamiz demoqda.
Yoshlarning hayot darajasi ota-onasinikidan past bo'lishi adolatsizlik. Bu ularning aybi emas. Qarz, ish haqining pastligi yosh avlodning o'z uyiga ega bo'lishiga to'sqinlik qiladi.
Berni Sanders prezidentlikka nomzod. U Ilhan Umar, Pramila Jayapal kabi demokratlar bilan ishlab chiqqan qonun loyihasini taqdim qildi. Umarning aytishicha, talaba qarzlarining boy qatlamdan ko'ra kam daromadli oilalarga ta'siri kattaroq.
Student debt is a problem of the poor and the middle class. Ta'lim qarzlaridan qutulish nochor va o'rtahol oilalar uchun muammo, boylar uchun emas. Istisnolar kiritgandan ko'ra hammani bu inqirozdan xalos qilaylik.
Aksiyalar savdosiga qo'yiladigan soliq xarajatlarni qoplaydi deydi qonunchilar.
So we can ask speculators on Wall Street.
Aksiya va obligatsiyalar savdosi bilan shug'ullanadiganlardan kichik miqdorda soliq to'lashni so'raymiz. Bu 10 yil ichida talaba qarzlarini bekor qilishga yordam beradi. Inqiroz paytida xalq moliyaviy institutlarini asrab qoldi. Endi ularning gali. Qonunchi Pramila Jayapalga ko'ra, talaba qarzlari oxirgi 10 yilda 2.5 baravar oshib, bugun 1.5 trillion dollarga yetgan.
And of course our millennials are looking at a future that does not have hope. 60% of white students across our country have
Oq tanli talabalarning 60% qarzga botgan. Boshqa irq vakillarining ahvoli undan-da tang. Qora tanlilarning 87% qarz olib o'qiydi va ayniqsa xotin-qizlar birinchi yillik maoshini qarz to'lashga sarflaydi.
11% of their first year salary in student loans.
O'xshash qonun loyihasi o'tgan yili ham taklif etilgan edi. Senat respublikachilar qo'lida ekan, uning qonunga aylanish ehtimoli past. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Kaliforniyadagi laboratoriyada olimlar robotlarning harakatlanishiga doir yangi kashfiyotlar ustida ishlamoqda. Sakrash, o'rmalash yoki uchish bo'yicha hayvonlardan namuna olinmoqda. Salto ana shunday yangi avlod robotlaridan biri. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bu mitti robotning ishi sakrash, uning ismi Salto. Tadqiqotchilar u orqali kelajak robotlari qanday harakatlanishini o'rganmoqchi. Hayvonlar nega bu qadar yaxshi harakatlanishini ko'proq o'rganib, ularni robotlarimizda sinab ko'rsak, yaxshiroq robot yasash imkoniyatimiz oshadi, deydi Kaliforniya universiteti professori Ron Fearing. Hayvonlar harakatini kuzatish orqali tadqiqotchilar uchadigan, yuradigan va sakraydigan robotlarni yaratmoqda.
Legs that move isn't enough to get a good.
Qimirlaydigan oyoqning o'zi sakrovchi robot yasash uchun yetarli emas. Muhim narsalardan biri shuki, oyoqning elastikligini hayvonning og'irligiga moslash kerak, deydi Fearing. Saltoni yaratish uchun olimlar Senegal Galagosining oyoq va muskullari qanday ishlashini o'rgandi. Jajji robotga sensor kompyuter ulandi va unga o'zini erkin tutish, muvozanatini saqlash va oyog'ini bukish o'rgatildi.
And so the new thing that we've done is we've enabled the robot to
Biz qilgan yangi narsa shuki, robot kompyuter va sensorlar yordamida tortish kuchiga nisbatan o'zining muvozanatini yoki harakatini muvofiqlashtiradi, deydi tadqiqotchi Justin Yim. Yim boshqaruv tutqichi yordamida Saltoga buyruq beradi. Qolganini robotning o'zi bajaradi. Robot notekis joylarda ham sakray olishi uchun tadqiqotchilar endi olmaxonning daraxtdan daraxtga qanday o'tishini o'rganmoqda. Bu amalga oshsa, odamlar bora olmaydigan joylarda ham robotlardan foydalanish mumkin.
We think it's very fundamental that we
When a robot steps on something,
robot kutilmagan joyga tushib qolsa nima qiladi? Imkoniyatlari qanchalik cheklangan? Qachon o'zini qo'lga oladi? Qachon yiqiladi degan savollarga javob topishimiz kerak, deydi Fearing. Saltoni tomosha qilish maroqli. U kelajak robotlarining birinchi avlodi bo'lishi mumkin. Michel Quinn, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 sitolqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. Early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sunset low, pull out my fiddle and the rosin up the bow. Kids are asleep, so I keep a catalog. And thank God I'm a country boy. I'd play Sally Gooden all day if I could. Wouldn't take it very good. So I fiddle when I can, work when I should. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Life of diamonds or jewels, I never was one of them money-hungry fools. Rather have my fiddle and my farming tools. Thank God I'm a country boy. Yeah, city folk driving in a black limousine. A lot of sad people thinking that's a mighty keen. Son, let me tell you now exactly what I mean. I thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on a griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Yeah. My daddy's till the day he died. And he took me by the hand, held me close to his side. Said to live a good life, play my fiddle and cry. And thank God, oh, a country boy. Well, my daddy taught me young how to hunt and how to whittle. Taught me how to work and play a tune on a fiddle. Taught me how to love and how to give just a little. And thank God, I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle.
Country boy, yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.